Kemal Softić, fotograf, fotoreporter, godina 25.
25, sad će 26.
Jednog dana probudi se, ode do trafike da kupi cigare i ne vrati se. Mislim, moram ti reći stvarno, i kad smo se čuli prvi put, rekla sam ti si moj idol, eto, prvo to da ti kaže, znači kad sam čula da si proputovao Jordan na magarcu, ja sam iste sekunde željela da se teleportujem tamo i pridružim se, ali eto dok opra suđe mahnula prašinu, prođe voz.
Na jesen možemo opet, nije problem, sad znam put, sad mi je lakše.
Pa ne znam, nekad sam maštala da s prijateljicama proputujem svijet u crvenom kombiju, ali nisam nikad nešto o tome da putujem nepoznatom azijskom zemljom na magarcu, hodam, jedem i družim se sa beduinima, iako zvuči super. Čućete, 26-godišnji fotograf Kemal Softić je to učinio, iako je imao drugi cilj. Kako se obreo u Jordanu, o doživljajima s putovanja kroz tu zemlju na magarcu i druženja sa beduinima, šta naučimo od ljudi čiji je život totalno drukčiji od našeg, pričat će nam u ovom podcastu Glasom mladih. Otkrivao je drugi svijet, drugačije ljude i novog sebe, možda budućeg beduina. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, Kemalov sam fan i slušam njegovu priču kao da čitam knjigu ili gledam film. Ajmo redom, nećemo u realnom vremenu, samo fabula. Kako si se našao u Jordanu, ono, ako probudiš se ti jedno jutro i...
Prošle godine, još u decembru, ja se spremim da idem za Libanon. Ali pošto ja imam ovaj super BH pasoš, odem u Tursku, onaj, u libanonski konzulat da apliciram za vizu, dobijem da ću praviti reportažu dole i sve to, i to bude u januaru. I oni meni kažu, to je kroz 2 sedmice do mjesec dana maksimalno gotovo. I tako ja ostanem u Tursku neka 2 mjeseca i ne dobijem nikakav odgovor, sve ono naredne sedmice.
I te naredne sedmice u Turskoj protekli su se skoro na 3 mjeseca koliko je Kemal mogao ostati u toj zemlji, pa je skontao da ode avionom do Jordana gdje će sačekati vizu za Libanon.
Pošto mi je želja arapska država na moru, Beirut, ono su nekad zvali Pariz Bliskog istoka i sve to, i nađem jeftino let Istanbul Aman i završim u Jordanu, kontam, ajde, bliže mi je da dođem iz Jordana do Beiruta.
Dakle, Kemal Softić, sarajevski fotograf i videomontažer, radio je za više web portala pa sve do Associated Pressa, a njegove fotografije objavljivane su u velikim svjetskim medijima. Sada je freelancer. Proputovao u Europu, živio s migrantima na Plješevici kod Bihaća, živio skoro 3 mjeseca u Turskoj i 3,5 mjeseca u Jordanu, od čega je 12 dana preko planina putovao na magarcu.
Pa došao sam ovdje i hoću sad nešto da vidim. I u tom je periodu poznam i ove ljude iz naše ambasade. I onda se sa njima povježim i vrijemem prši je krene da ide tu u Jordan.
Kako si ti uopšte došao do ideje da...
Sad ću ti to ispričati. Nakon tog perioda čekajući vizu, sam obišao ove turističke destinacije sa autom i sa ovim našim ljudima iz Bosne. I u jednom trenutku mi je postalo pravo dosadno, jer već sam ono vidio sve, jezik sam krenuo da učim, udomio sam mačku s ulice i onda sam stalno išao u pizzeriju, čao čao, italijanska pizzerija.
E, a pizzeriju drži Ibrahim, koji je rođen u Švedskoj od roditelja koji su porijeklom iz Italije i Palestine. A Jack je u stvari Ibrahimov nestrpljivi i preduzetni drug koji je iz Švedske u Jordan stigao nakon Kemala. Upoznali su se u Čao Čao kod Ibrahima.
Njemu brzo sve dosadi. Ko, no, hajmo napraviti hiking tour. Rekao, znaš šta, nemam ti ja baš puno iskustva sa tim hiking tour, ono, odijem na Trebević žičaru, ne znam, prošetam do Vrela Bosne i nemam sad nešto previše, bio sam gore po Bihaću, po Plješevici, dok sam radio, svaki dan sam išao, ono, par mjeseci na planinu i to mi je svoje iskustvo s planinama. I on govori tamo vam, ajde nemoj da si lijen, rekao, brate, jedino kamile da kupimo, rekao, ali ja sad trenutno nemam para ni za magarca. Kaj, ovo vidiš, to je dobra ideja, kaže, hajde da kupimo magarca. I sad ja, ono, ni meni još nije jasno, znaš, ja govorim, hajde, kupit ćemo magarca. Ja ono govorim, hajde, kupit ćemo magarca, ko ono, hajde, životat, bam. Smanj doživljanje. Kad on instalira ovu njihovu aplikaciju za online kupovnu prodaju tamo, mamo je krenuo da gleda magarca. Ja sad ono, vidim, on je stvarno čovjek od akcije. Ono, ne prepušta ništa, hajde, čekat ćemo 2 dana, 3 dana, nego sve odmah, eto, ono, hajmo na put, hajde nađemo magarca. I sad je on krenuo da gleda po internetu onaj, magarce. Ja nijem nikakvog iskustva, ko mali, ono, sjeo na magarca da se slikam s magarcem, to je sve što sam znao o magarcu. I ono, kažu, Ljenko, magaracu, to nisam vjerovao dok se nisam uvjerio. Znači, ako tam jedna životinja, ono, bez zeku, znači, no, Ljenko,
ja,
magarac.
Bez zeku vrijeđaju.
Ja, kontaš, sim, šta, ono, i tebi je neko da natovari, ne bi niti hodu, ali eto. Tu krene ono oko, krene baš ono neka pozitivna priča, on krene da zove ljude, znači isti dan, istu noć, ja mislim oko 5-6. On je to 3 sata zvao ljude s mog jordanskog broja. I sad ja njih spašavam magarac 1, magarac 2, magarac 3. Sad imam 15 magaraca na telefonu, ja ne znam koji je odakle.
Uloge. Kemal, njegov drug Jack, 3 magarca, razni seljani i beduini. E, krenimo po jordanske magarce, pa na put, postajem nestrpljiva. Dođeste li vi do 3 magarca?
I sad zovemo mi tamo mama, pa, kad od ovoga Ibrahima, ta što drži tu pizzeriju, onaj, dolazi mali nečak. Kaže, mali ima u petak kostočna pijaca, 30 km, 40 od Amana. Dolazimo tamo, ja dolazim s aparatom i skaču ljudi oko tebe, kontaju sad ti s neka televizija, nešto. Svi hoće da se slikaju, da se snimaju. I tu poznamo, ne znam, nekog, Ramadan se zvao čovjek. On je nas kontao više nego što smo mi njega skontali. Tamo, mamo, šta vam treba, pošto Jack priča arapski, treba magaraca, sjedite sa mnom u autu, sad mi sjedamo u autu, idemo u neko novo selo. On prvo postavlja jednu cijenu na toj pijaci, ja dolazim kod nje kući, on nam priprema torčak, druga cijena. Rekao, Boga, nije to tako bilo, ne može. Hajde, dobro, hajde, dogovorimo se mi oko cijene. I tu se Ramadan skonta da se on može ograti na nama, da on nama nađe još magaraca. Skonto je ono, on je vidio nas dvojica, nemamo pojma o magarcima. I on meni govori, evo ovaj magarac je za tebe, ali to magarca djeca jašu. I sad, meni ideja i nije toliko bila da ja jašem magarca, nego da nam magarac nosi stvari kroz ovaj put, ono da ja hodam... Ne znam, rastarećen, što bi se reklo, a u stvari ja nisam podao na kraju rastarećen.
Hajde pređemo, znači vi ste kupili 3, on je vama uvalio, našao još 3 magarca.
Ne, on je našao jednog, onda smo upoznali nekog lovca, pa nas je lovac odvukao u drugo selo, pa u drugom selo upoznam čovjeka isto koji priča bosanski, žena mu iz Srbije, pa njemu bilo drago, pa njegov rođak mi Džeku proda 2 magarca, pošto je Jack malo teži. I onda ideja bila, haj ono, jašimo jednog, pa onda prebacimo na stvar na drugog, pa se rasteretimo, pa malo šetamo. Do dana kad smo mi kupili sve te magarce, svi su oni sa nama postali braća, mi smo njima najrođeniji, uzeli su nam pare i mi krećemo na put 23. maja.
Mhm.
Mi smo se spremili, znači spremili smo, vjerujem mi, dovoljno hrane, ali nismo spremili dovoljno vode jer ne možeš nikako imati dovoljno vode.
Dobro, ja samo da ovdje prekinem sekundu, slike sa ovog putovanja ljudi mogu naći na Instagram profilu The Donkey's Way i tu piše ovako, naše putovanje istražit će istorijska bogatstva i prirodu, ješćemo i živjeti s beduinima. E, haj sad da pređemo na ovaj dio puta, znači,
okay.
Kad ste krenuli, kakav je to život bio? Možeš li ispričati ono neke najzanimljivije detalje sa svog, smijem da reći tako, magarećeg puta?
možeš, naravno.
Kroz Jordan, ljudi, istorija, priroda, ono...
Prvi put, to je bio april, kad sam otišao sa ovim ljudima iz naše ambasade, kad sam posjetio pustinju Wadi Rum. I tu sam se prvi put susreo sa beduinima i nekako jednostavno dobio neki osjećaj divljenja prema tim ljudima kako živi jednostavan život bez nekih sad ogromnih apetita, zadovoljni su sa svime što imaju, žive sa životinjama, znači žive, vjerujem, ja mogu slobodno reći, kao da je 17. stoljeće, a jako su obrazovani ljudi, tehnološki potkovani, sve znaju, ali jednostavno ne dopuštaju da ovo sad... moderno vrijeme, da ovi svi trendovi utiču na njih. I to mi je nekako ono bilo, ne znam, 2 dana u pustinji, bukvalno sam odmorio mozak, nema signala, telefone koristim, jedan dan sam samo svojima poslao poruku, dobro sam, eto tu sam, čisto da znate, nema signala. I onda me to najviše inspirisalo za čitav taj put općenito, jer kako oni žive, to je ono jedna vrsta zena, ne znam, tako izgleda, možda je to skroz drugačije. I onda kad smo krenuli na taj put, bila nam je ideja, onaj, pošto postoji već turistička organizacija Jordan Trail, i oni su napravili hiking tour 662 km od sjevera do juga i mnogi ljudi su prošli tu tur. I onda kad smo mi došli po te turističke pasoše za tu tur, jer imaju i posebni pasoš, ostaviš i krvnu grupu i broj telefona u slučaju nezgode kad krećeš i gdje se nalaziš, to sve, jer na jednom dobrom dijelu puta uopšte nema signala, nema antena, nema kuća u blizini i svega toga. Kad smo krenuli kroz dio sjevernog Jordana, znači to je na granici gore između Palestine, Izraela, Sirije i Jordana, tu jednostavno imaš dosta zelenila, znači to je ono nešto bilo što nisam vidio u Jordanu. I onda smo krenuli, prvi dan smo uspjeli preći nekih 10 ili 11 km. Nama je dnevni cilj bio da pređemo dnevno 20 km. I onda smo se prvu noć tu negdje zaustavili u Ušumin, postavili šator, napravili večeru, nahranili magarce, kupili dvije vreće hrane, ovako, ja mislim da je ukupno bilo 25 kila, što su magarci pojeli za dva dana. I onda ja gledam, oni svakako jedu u travu, usput.
Znajući magareću, naravno, nisu oni ni išli kad vi hoćete, jel da je, nego...
Pa jes, nije to bilo kako mi hoćemo, nego kako oni diktiraju. I prvu noć mi smo super izgurali. Sutra ujutru krenemo, opet prođe nekih 10 km, super, bez ikakvih problema. Napravimo pauzu tamo vamo, sad da nastavimo, neće magarci da nastavi. Joj, sad ja nemam već iskustva sa tim, ono, razmišljam šta, kako, ja gledam stalno kako njihovi beduini, ovi čobani uzmu štap, udari ih po gusti. I sad ja svog magarca, ona, kako se zove, udarim štapom po gusci, iskreno, ne, prejako, op, kad se ona ljuti na mene, kad on krenu, ono, hoće, meni je sada udara. I sad se čak smije, on se smije, njegov magarac je mirni, moj mahnit magarac, znači, ono, neće da hoda, hoće da se bije, ne znam, došlo do izvora vode, neće da pije vodu, pa samo je neke probleme pravio, ali eto, onaj, većinu puta bio je miran.
Pregurali ste, recimo, ljudi na koje ste nailazili, pretpostavljam sad kad ste negdje zašli, ovaj, sretali ste beduine, pretpostavljam da ste nailazili na neka sela.
Prva tri dana bukvalno smo ono vidjeli jednog, dva čovjeka i to nam je sve bilo. Treći ili četvrti dan prolazimo mi kroz neko malo selo, u stvari, nema šest kuća i neki granat. I ja govorim ovome, Džeku, hajde napravimo pauzu da kupimo vodu ovdje, i ovaj tip stalno pravio pauze, pošto on takav tip osobe, ono, ne znam, malo je više nego hiperaktivan, njemu daj, i on se ne umori. A ja se, Boga mi, u jednom trenutku fino umori. I mi nastavimo hodat nekih možda još sat i pol od tog malog rana, pa ja sam znao da nama još vode treba. A mi smo za nekih sat i pol, dva potrošili svu vodu, što na nas, što na magarci. I sad se nalazimo negdje, to neka, ne znam, livada. I hajde napravimo pauzu u hladu, govori Jack, eto ti čao, pogledaću malo gdje vode u blizini. Ode onda gleda vodu. I u tome prilazi meni neki mlađi beduin, njemu je 16-17 godina. I sad ja nešto gledam na telefon, slike, odjednom frajer dolazi, assalamu alaikum, alaikumu salam, tamo vamo, i gleda meni u telefon. Sad meni malo neugodno, znaš, ja znam neke osnove arapskog, Jordan, lijep, tamo, vam, magarci, lijep. I ja ga pitam, reko, maji, ono, imaš li vodi? Pokazujem joj flašu i govori, ima samo to. Ja vam dajem, ne znam, 5 dinara, to je jače nego 5 eura. Ja vam dajem 5 dinara jer sam stvarno žedan, znači ne gledam. Tamo vam neće fair da uzme pare. Ja vam dajem sad 10 eura za tu flašu vode. Znači da mu telefon, bre majke, ja sam stvarno žedan, ljud sam na Džeka što me ono forsira. Hajde i na kraju ostanem žedan zato što se njemu eto negdje žuri, dugi je put, da ne gubimo vrijeme. I ništa, neće ono, mati, maji, nema vode, hajde. Dobro. I malo prije nego što će Jack doći, znači ona zvojica nešto pričamo, meni frajer daje sad čitavu čutricu vodi, daje mi jako poklon. Ja vam govorim, ono, neću čitavu, prespim samo malo da se napijem vodi, to mi je dovoljno. Uglavnom, vraća se Jack, pošto on priča arapski, rekao, Jack, gdje životat, pita ga, ba, znači daje mu pare, neće da uzme pare za vodu. Nakon pol sata dajem čitav flaš vode, da nije bio neki nesporazum. I sad njemu on priča i ovaj momak se smije, onaj, i govori, kaže, da sam odmah dao vodu, kaže, on bi otišao, kaže, a meni ovdje niko ne prolazi, kaže, 7 dana.
Pa da popriča s nekim.
Upravo to, ali je našao pravog s kojim će pričat, ja on sam govorim, alhamdulillah, helu, o, oh, helu, ktir, o, oh, mapsud, znači, sretan je, sve prelijepo. I nastavljamo, Jack je donio, ne znam gdje je uspio da nađe, vratio se nazad, on, ja mislim, onaj, donio nam, ne znam, 4-5 flaša vodi. Tu nastavljamo, spavamo opet onaj, na vrhu planine, uspjeli smo popjet na drugu planinu, postavili tendu da spavamo i magarci su skroz umorni. Sad mi kontamo šta ćemo, ono, mučimo se i mi, a mučuje se i životinje. Ajde da prespavamo pa ćemo ujutru skontati. Tu noć nađemo bunar s vodom i bukvalno ono, op na kanticu vadim vodu iz bunara, u povratku dok smo nosili vodu vidimo neko svjetlo. Odijemo tamo kad čovjek sa ženom, jedno 4-5 djeci. I on je sam sretan. To je to ono što mene motiviše da ja nastavim opet ovaj put i da možda jednog dana prebacim se totalno da budem beduin, što je meni super. Znači što ja totalno podržavam da ti u ovaj vakat kad je sve stres, kad je sve neki glamur, kad je sve da ljudi nešto dominiraju, da ti živiš totalno neki miran život posvećen sebi i svojoj porodici.
Pa bi li stvarno mogao da živi životom beduina?
Sigurno da mi trebao jedan period da se naviknem, ali mislim kad bi se navikao da se ne vraćao na starije navike, da mi kafići i te stvari bi mi samo stvarale dodatni crklet i dodatnu nervozu, jer jednostavno dobiješ jedan totalni mir. Nema ni da te neko zivka, te haj ovo, te haj ono, nego si svaki dan posvjećen sebi i bukvalno svaki dan radiš na sebi. Znači meni ovaj put sa magarcima više je doprinio na radu na sebi nego mnogi kursevi, mnoge edukacije, mnoge druge stvari koje sam prošao, jer jednostavno svako jutro ima da ustaneš u 6 sati kad sunce svani, 5:30, 6:30 najkasnije krećeš.
Jel tebi trebalo to u životu, sad kad iz ove perspektive posmatraš?
Pa mislim da jest i mislim da sam znao, ali nikad ne možeš znat, mislim sve se dešava u pravo vrijeme, da bi stvarno volio ovo proći ranije. Jer jednostavno ti otvori neke druge pute. Eto taj beduin tu noć kojeg smo sreli kad smo otišli povod, koji nema bukvalno ništa. Znači, djeca su poderane odjeće, spavaju u šatoru negdje na planini, drže par ovčica. Ali ti vidiš sreću na licu djece, ti vidiš na njegovom licu sreću. Jednostavno smo mi svi naviknuti na sve što je servirano. I sad ti kažeš pa nije servirano, pa jest servirano, država se brine o tebi. Znači svaka država se, ne znam, neke države se malo više brinu o njihovim građanima, neke države malo manje. Ali znači svaki građan Europi ima i priliku za doktora, ima i priliku za supermarket, ima i priliku za transport. Sutra da se to sve zatvori i ti ljudi ne bi znali šta bi radili.
Možeš li ti ocijeniti pokretljivost mlade raje u BiH? Evo, ne mora biti avanturistički kako si ti to uradio, ali...
Pokretljivost. Pa nam je pokretljivost velika. 600.000 mladih napustilo Bosnu od 2013. do 2020.
To je ovaj tužni dio. Ja sam nekako više mislila na turistička putovanja.
A turistička putovanja sve zavisi od budžeta. Kod nas je ekonomska situacija takva kakva je. Većina mladih koji studiraju ili krenu da radi ili ne radi ništa, pa sjede po kafama i spijaju kafe, a nikog ne mogu isto ni osuđivati. Nismo mi u prilici, na primjer, dosta sam dole u Jordanu upoznao Njemaca i Italijana, koji jednostavno dobiju takvu stipendiju od njihovog univerziteta da bi stvarno, da naši univerzitet imaju slične stipendije. Ja mislim da bi svi studirali, da naši studenti imaju budžet ko student u Njemačkoj, da bi mi isto imali mnogo mladih koji bi išli u Jordan, koji bi išli i u Maroko, i koji bi išli i na Siciliju, i ne znam, u Španiju, i svugdje negdje da ima te prilike. nego jednostavno te ta neka realnost te ograničava.
Da, to je, da, to je tačno i to je jedna strana medalje, ali evo, mislim, ono, nisi niti bogataš, baš me zanima, evo, od čega se finansirao.
Sad sve to zavisi, prije nego što ću krenuti u Libanon, pošto mi je ta želja bila da idem u Libanon, ja sam spremio određeni budžet da imam dovoljno para za 2-3 mjeseca, a taj budžet sam skupio u godinu dana. Ostavljao od honorara ko fotoreporter, od honorara, od videomontaži, tih stvari. Skupio sam pare da imam za taj put i nadao sam se na tom putu da ću napraviti neku reportažu od koje ću ono uspjeti pokriti troškove puta i to bi mi sasvim bilo dovoljno jer mi je bila veća želja da vidim Libanon nego da ja sad neke pare pravim tu da ja nešto zaradim. I ako pokriješ troškovi i ostane ti još nešto para, ti super, ti su ko na konj na magarcu.
Koliko dugo ste vi bili na magarcima to kad ste išli?
Na magarcima cijeli put je onaj bio 12 dana. Aha. Znači, za 12 dana smo uspjeli prijeći nekih 115 km.
I reci mi, kakvi su ti ljudi? Mislim, sreo si puno ljudi na tom eto putovanju, ono, na magarcima. Pa...
Sreo sam divne ljude. Eto, zadnju noć smo nastavili hodati, uglavnom pada mrak i vidimo neku kolibu u daljini. Svjetlo gori. Ja govorim, čeku, hajde idemo tamo, ono, ako ništa... U njihovoj blizini ćemo spavat, znamo da je sigurno. Tu se mi zaustavimo, taj Muhammed je Palestinac, prije 30 godina je napustio Palestinu, došao u Jordan, on tu radi ko zemljoradnik za nekog čovjeka. I mi samo što smo došli, on je već kafu napravio, znači on je vidio da mi dolazimo, on je već pripremio kafu i čaj. Sjednijemo mi s Muhammedom, kad eto Muhammeda donosi nam i večer.
Ko da vas je čekao?
E, ko danas je čekao? Kaže, ja sam znao da ćete vi doći. Sad govori, Jack, kako si znao da ćemo doći? Kaže, nazvao me ovaj jedan prijatelj iz sela prije, kaže, idu neka dvojica, kaže, sa magarcima. Jedan nosi štapove, pošto je Jacku onaj noga povrijeđena, on je nosio nije planinarske štapove. Kaže, drugi ti je nazad, vodi tri magarca i pjeva kroz selo. Taj što pjeva kroz selo, to sam ja bio, nema ni interneta, ni signala, ništa mi je ostalo, nego da pjevam, vodi magarce i pjevam, ono nekako mora zaokupirat misli. I sad on nama ne da dan poslije da idemo dok ne ostanemo na ruču. Moj magarac više nije htio da ide, jednostavno neće da hoda, gubim svaki dan, znači prešao možda i više puta da magarac hoće da hoda i to je totalno rasterećen magarac, znači sve torbe sad men na ramenima, on hoda ako gospodin. I opet mi stalno pravi pauze u toku puta. Ja govorim Jacku, rekao, Boga mi Jack, rekao, ovaj moj magarac neće da hodam, ja ću pokloniti ovog svog magarca. Nemam više snage, a neću ni životinju da mučim, ne može ni on, pa ne može ni magarac, ne može, nije taj tip magarac. I onaj, hedija je na arapskom isto koji kod nas, hedija. Rekao, Muhammed, hmar, hedija. Tako moj arapski zvuči. I sad gleda Muhammed u mene, znači ono, magarac poklon. I onaj, od tog dana do dana današnjeg, svake sedmice, znači 2-3 puta, Muhammed ima Facebook, ja arapski ne pričam, on engleski ne priča, pošalje mi neki cvijet, pošalje mi sliku, nazavije me, Kemal, kako si tamo vamo, Hmar, Heluk, ono, magarac je odličan.
Učinio si Jack, super, ma super potez, mislim, stvarno.
I onda je Jack dan poslije toga uspio svoje magarce da proda, onda smo trebali da idemo za Petru. I u krugu Petrije nikome nije dozvoljeno da priđe sa životinjama osim Beduina, jer su Beduini tu lokalno stanovništvo koje su živjeli, ne znam, stotinama godina u tim pećinama i tim hramovima koji su sad turistička atrakcija.
Ti si ukupno bio u Jordanu 4 mjeseca, je li tako? Ako sam ja dobro to...
3 mjeseca i nekih oko 10 dana.
Pa dobro, recimo, jesi li ti po prirodi avanturista, ono, jesi li ranije maštao o takvim putovanjima?
Pa ne znam, ja uvijek volim neke izazove, bilo u poslu, bilo u životu i tim stvarima. Ne znam šta mogu nazvat avanturom. To ne mogu zvat avanturom, ali to je jedno veliko iskustvo koje sam proveo na granici između Bosne i Hrvatske, gore na sjeveru Bosni, Bihać, planina Plješevca, gore sa migrantima.
Ti si gore boravio s njima?
Jeste, prvi put sam gore išao 2019. i onda sam otišao na nekih 5-6 dana. Mislim, provodio sam dan sa njima, onda sam se preko noći vraćao u Bihać da spavam. I meni je isto postoji jedan emotivan problem tu, jer sam se ja previše emotivno povezao sa tim ljudima. Ja sam počeo totalno dosjećavam njihovu patnju i njihovu bol.
Ti si stvarno uradio veliku stvar za njih. Ti si gore bio kao fotoreporter. I tvoje slike su doprinijele tome, jel, da se više priča o tome, da se vidi u kakvom okruženju i uslovima oni žive.
Da.
Kakav je njihov život. Ajmo malo o tvojoj karijeri fotografa. Onda moj biti skroman. Znam da si posvećen cijelim svojim.
Karijera, to je krenulo, evo sad ona standardna priča, ali to je stvarno krenulo još dok sam, ne znam, još dok sam bio u osnovnoj školi, početak srednje školi. Tad sam imao prvi put priliku da se susretnem sa ovim digitalnim fotoaparatom, ovi DSLR aparati, ovo što zamuti pozadnje. Ja prvi put kad sam vidio te slike od moje prijateljice, uzeo aparat na nekom izletu školskom, ja sam od tog dana, Lila, vjeruj mi, znači do 17. godine govorio roditeljima, ako ne svaki mjesec, svaka dva mjeseca, ja volio da imam aparat. Ali ja nikad nisam bio dobar džak. I nikad nisam ostvario te neke školske rezultate da bi zaslužio to. I onda je vas da bilo, znaš, ako prođeš odličnim, ako ovo, ako ono, ako ovako, ako onako, to je skupa stvar, to se treba zaslužiti. I tamo vamo negdje, ne znam koliko sam imao, 17 godina, treba moja škola da ide na ekskurziju. I sad mama meni ostavi pare za ekskurziju, a isti dan odem, nađem na piku aparat i te pare potrošim, bogam kupim aparat, bogam ovo živa istina. I na kraju se ispostavi da moja generacija nije čić na ekskurziju jer nije bilo dovoljno prijavljenih džaka. I ja 7 dana nisam kuća rekao da nisam dao pare za ekskurziju, ni da sam kupio aparat, ništa nisam rekao. I sad mama ode s bratom i govori bilo bi fino da uzmemo neki mali aparatić kemi da ima za puta za ekskurziju, ali brat zna da sam ja kupio aparat, ali sam tako da ne govori ništa. I on kaže, mama, kemo je bogam kupio aparat. Kako, koji aparat? Kupio neki aparat, ja ne znam. A ja s toga baš dobro sjećam, jer eto, to mi je ta neka poveznica sa bavljenjem fotografiju. I mama dolazi i tamo vamo, reko, mama, ja sam potrošio puno para na ovaj aparat, ali ja ću ga isplatiti. I sad ona govori, kako ćeš ga isplatiti? Reko, ne znam, slikat ću ljude po kafićima, slikat ću ljude na vrelu poslije. Znači, ti sad si mlad, imaš hiljad tih nekih ideja, eto. Vraćat ja te pare, ali nek sam ja dobio para.
Kako ti doživljavaš fotografiju? Šta je tebi fotografija?
To je nešto što se dešava ispred mene i ja imam potrebu da to zabilježim. Tako sam ja shvatio općenito koncept fotografije, da ti imaš tu priliku da taj moment spremiš tu neku vječnost dok ta fotografija bude postojala. I to je mene kako poenta i fotografije i novinarstva i svih tih nekih sličnih grana, da ti napraviš jedan dokument koji će ostati narednim generacijama. I onda sam krenuo tu, ne znam, 18 godina, onda sam promijenio par portala, onda sam dobio priliku da radim sa APM, onda sam tu isto imao odličnu priliku da moje slike budu objavljivane u velikim svjetskim medijima. To me ništa nije promijenilo od ovog isto kemije, zdravo, ja sam kemo, bavim se fotografijom, ako vam treba neko da radim, ja ću rad. Ne mislim ni da sam bolji od nekog drugog, ni da sam nešto postigo, jer ne znam, nama su mahali vas da govorili, kad kontaš da spametan uvijek u Japanu ima 10 djece koja spametnija od tebe. vas da ste neko, znači, ispusti neka teba, neka tebe, znači, neka tebe.
Dobro, reci mi dakle, očito je da ti jako voliš fotografiju, jako voliš da se baviš time, voliš da putuješ i poslije ovoga ja mogu reći da si avanturista. Imaš li namjeru nastaviti sa putovanjima ovog tipa, jel kako otprilike vidiš svoje 3-4 narode?
3-4 naredne godine mi je dalek period. U naredne 2 godine volio bi da posjetim Aziju malo više. Znači, ovo mi je samo otvorilo, dalo mi je neki vjetar u leđa. Jer sam shvatio da i od ovih nekih malih honorara koje dobijem kroz ove poslove, da ako fino raspodijelim budžet, negdje drugo mogu i ostati duži period i da mogu istražiti nešto novo i da mogu putovati. Fotografija ide u sve to, jer ona je dio meni, ne znam, ja i kad nemam nikakvu korist, nikakav benefit od te fotografije, ja pravim fotografiju.
Imaš li kakvih poruka mladoj raju BiH i regiji?
Ako slijediš svoje snove, nemoj se obazrati što drugi pričaju.
Pa, ili ćemo poslušati Kemalovu priču kao što pročitamo knjigu ili pogledamo film, ili ćemo se pomjeriti da ostvarimo svoje snove i svoj put. Ja sam Lejla Mergić-Ćatić, ovo je bio podcast Glasom mladih sa fotografom, fotoreporterom i videomontažerom Kemalom Softićem. Kako ovaj, tako i sve naše podcaste potražite na slobodnaeuropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunes.